Бармен таныс болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды Қазақстанға қатысты хабарлармен одан жалғастырамыз. Қазақстанда президенттіктен үміткер 4 кандидаттың 3-і сайлау алды науқанына жасалып жатқан кедергілерге қатысты шағымданды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша орталық сайлау комиссиясына Ғани Қасымов, Мелс Елеусізов және Жамбыл Ахметбековтен шағым түскен. Олардың айтуынша Қазақстанның кей облыстарында үгіт-насихат материалдарын таратуда қиындықтар туып отыр. Аталмыш саясаткерлердің мәлімдемесінде жергілікті билік орындары сайлаушылармен кездесу ұйымдастыру үшін ғимаратты өз уақытында бермейді делінген. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-інде өтеді, оған қазіргі мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев та түседі. Қадірмен тыңдарман, айта кету керек, Азаттық радиосы өз веб-сайтында мерзімінен бұрын президент сайлауы 2011 атты арнайы парақша ашып қойған, сол жерден Қазақстанда өтетін кезектен тыс сайлауға қатысты барлық мәліметтермен таныса аласыздар. Азаттықтың интернеттегі мекенжайы azattik.org, яғни ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Енді бағдарламамызды басқа тақырыптармен одан жалғастырайық. Алматы қаласының орталық Астана алаңында Наурыз мерекесіне орай тұрғындарды арзан ауыл шаруашылық өнімдерімен қамтамасыз ету мақсатында жәрмеңке ұйымдастырылды. Жәрмеңкеде негізінен ет өнімдері мен картоп, пияз, сәбіз сатылды. Жәрмеңкеге келушілердің бірі азық-түлік бағасының базар бағасына қарағанда арзан екендігін айтса, енді бірі тауар бағалары қымбат дейді. Ал саудагерлер болса, арзан бағамен ұсынылған тауарларға сұраныстың басым екендігін айтады. Тақырыпты әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызы жалғастырады.
Алматы қаласында ұйымдастырылған жәрмеңкеге негізінен оңтүстік Қазақстан мен Жамбыл облысының шаруа қожалықтары келген. Олар ет пен картоп, пияз және сәбіздерін сатуға шығарған. Жәрмеңкеде бірлі жарым алматылық сүт өндірушілері мен киім тігетін фирма өкілдерін көруге болады. Алайда Наурыз мерекесіне қарсы ұйымдастырылған жәрмеңкеде Қазақтың ұлттық тағамдары шұбат, қымыз, құрт сатушыларды кездестіре алмады. Көпшілік жәрмеңкедегі азық-түлік бағасының базар бағасына қарағанда еш айырмашылығы жоқ деп ашуланған кейіп танытып жүрді. Мысалы, сиыр еті 900 теңге болса, сүт өнімдері майлылығына қарай бағаланған. Қой етін арзан бағаға алғанына риза болып қайтып бара жатқан тұтынушы Болат жәрмеңкеде өзіне керекті азық-түліктің арзан болғанын алға тартты.
Арзаны, өте арзан. Қойдың еті 3400 еще скидка 60 теңге. Біз мынаны жағы контрольный сағы өлшедік. Тура 30 килограммды алтордан алсақ, біз 5000-ға бақшы. Күнде болсаң, осындай күнде істеп, осындай ярмарка.
Ал келесі сатып алушы арайлымда қажет тауарларын арзан бағаға тапқанына ризашылық білдірді.
Шай алдық, мысық пробный береді екен, жақсы. Енді оны арзан бағасын алдық қой, оны мысықта қалдық, бұрын қанша қалып жүргіміз? 750 ме екен, қазір 630-дан алып кетіп барады. Әрі кім керек нәрсеңіз дейді ғой, Алтын Ордаға барып алып жүрміз.
Жәрмеңкедегі азық-түлік бағасына көңілі толмаған сатып алушыларды кездесті. Олар көрсетілген бағадан азық-түлік бағасы анағұрлым қымбат дегенді айтады. Солардың бірі Асан көрсетілген баға мен өнімнің бағасында айырмашылық бар деді.
Таңертең қандай баға болғанын білмеймін. Мысалы, біз жаңа сиыр етін алайық деп барлық жазып отырғаны 900 теңге, ал бірақ 1000 теңгеден беріп жатыр. Неге десек, алсаң ал, алмасаң қой дейді. Бұл қалай, мен түсінбедім. Мен жерде мен администрация ешкім жоқ, шағым түсірген ешкім жоқ бұл жерде. Қайта жолдың ар жағына шығып өзіміздің Алматының несіне бардым. Бәрі жап-жақсы, тап-таза адамдары халаттарын киген. Содан кейін мен ойладым, осы шығып кеткен Жамбылдың әлгі көзбояушылығы керек жоқ сияқты. Біз өзіміздің 50 теңге қымбат болса да Алматымыздан ала берейік.
Сонымен қатар Асан картоп, сәбіз секілді ауыл шаруашылығы өнімдерінің де екі түрлі бағамен сатылып жатқанын айтты.
Мысалы, ұн дейді 200 дедік, бір айналып келсек 250 дейді, 2 килограммдық ұндар. Енді сол қалай түсінуге болады ма? Енді базар бағасымен салыстырғанда қағаз жазу ұлтыр арзан деп. Бірақ фактически ешқандай несі жоқ. 100 теңге одан да мен базарнан өзіміздің базарды барып алайын. Бұлар бүйтіп келмей ақ қойсын да. Картошкам 75 теңгеден, мен мына жерден 100 теңгеден алдым. Енді ол жерде картошка деген жартысын лақтыратын картошка енді шын айту керек. Енді біздерде 120 теңге ғой. Жақсы ештеңесі жоқ.
Саудагерлер жәрмеңкеге өзге облыстардан келу шығынын мемлекет көтеретін болғандықтан өнімдерін арзан бағалап тұрғанын айтты. Олар әкелген тауарларының барлығын 2-3 сағат ішінде сатып үлгергендерін алға тартты. Солардың бірі Жамбыл облысынан келген Бақыт өз өнімдерін арзан болса да жәрмеңкеде сатқан пайдалы дейді.
Бізге де пайдалы, халыққа да пайдалы. Алматыға келген жерде етті сатылып қымбаттап кетеді. Біз тіке өзіміз алып келіп отырмыз, сондықтан халыққа да пайдалы, бізге де пайдалы деп ойлаймын. Енді әрине жәрмеңке дегенде мысалға бізге мемлекет жолымызда көп нәрсемізді көтеріп жатқан кейін бұл жәрмеңкеге келіп сатқан бізге тиімді әрине. Енді бір 100 теңгедей бар ғой, иә, ет арзандау ғой. Әрине біз өзіміздің еттер ғой, өзіміздің жаңағы баққан қойлар ғой. Кішігірім шаруашылығымызда жақсы өтіп жатыр деп ойлаймын. Өте жақсы халықтар да біздер де.
Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді тыңдарман, Наурыз мерекесіне қатысты хабарларымызды бағдарламамыздың жалғасында да тыңдай аласыздар. Атап айтқанда, уақыт бедері айдармен берілетін бұл жолғы хабарымызда мектеп оқушылары Наурыз мерекесін қалай қарсы алады, оған қандай дайындық жасайды және бүгінгі ұрпақ Наурыз мейрамы жайлы не біледі деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиев өз ісіне алқа билердің қатысуын қалайды. Досқалиев пен оның адвокаты істі алқа билер сотында қарау жөнінде талап арыз түсірген. Бұл туралы Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біләлов хабарлады. Бұған дейін бұрынғы шенеуніктің қорғаушыларының бірі болған адвокат Роберт Шмаль істің алқа билер сотында қаралатындығына күмәнданбайды. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл баяндайды.
Уақытша қамаудағы экс-министр Жақсылық Досқалиевтің адвокаты Бекжан Біләліптің айтуынша, бұрынғы шенеунікке тағылып отырған айып бойынша бұл істі алқа билердің қатысуымен өтетін сотта қарауға болады. Қолымызда талап арыз бар кезде ешкімде алқа билердің қатысуына қарсы бола алмайды. Алғашқы сот отырысында судья алқа билердің қатыспау жөнінде тағы да сұрайтын болады. Біз де сол кезде алқа билердің қатысуын талап ететін боламыз, дейді адвокат Бекжан Біләлов. Бұған дейін Жақсылық Досқалиевтің ісімен 4-1 адвокат айналысқан болатын. Қазір тек бір ғана адвокат, яғни Бекжан Біләліп қалды. Қалғандары түрлі себептермен бұрынғы шенеунікті қорғаудан бас тартып отыр. Досқалиевті тергеу кезінде адвокаттарының бірі болған Эдуард Шомпиев Азаттық радиосына берген сұхбатында бұл істен отбасылық жағдайына байланысты бас тартқанын айтты. Ал Жақсылық Досқалиевтің қорғаушыларының бірі болған адвокат Роберт Шымал қазір тергеу ісі аяқталғандықтан көп адвокаттың қажеті шамал деген пікірде. Оның үстіне Роберт Шымал алқа билердің қатысуымен өтетін сотта тәжірибесінің жоқ екенін алға тартады. Адвокат Шымал Досқалиев ісінің алқа билер сотында қаралатынына сенімділік танытады. Естеріңізде болса, өткен жылы экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі Жақсылық Досқалиевтің үстінен қызмет бабын асыра пайдаланды деген айып бойынша қылмыстық іс қозғаған. Кейіннен қаржы полициясы оған жемқорлыққа қатысты тағы бір айып тақты. Қазір Досқалиевқа қылмыстық кодекстің 4 бабы бойынша айыптар тағылып отыр. Былтыр қазанның 2 күні Астанадағы Сарыарқа аудандық нөмір 2 соты бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевті 10 күнге қамауға алу жөнінде санкция беріп, кейіннен аудандық сот санкция мерзімін 2 айға ұзартқан. Қамауға алу туралы шешім шықпай тұрып, былтырғы 42-тің 25-і күні қаржы полициясында өткен тергеу кезінде Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы нашарлап, ауруханаға жатқызылғаны, дәрігерлер оған инсульт деген диагноз қойған туралы айтылған. Бірақ кейіннен қаржы полициясы экс-министрге жалған диагноз қойылған туралы мәлімдеме жасады. Экс-министрдің адвокаты Бекжан Біләліптің айтуынша, Жақсылық Досқалиевтің денсаулығы жақсарып келеді. Қазір ол бөгде адамның көмегінсіз балдақпен жүруге жарап қалған. Дегенмен әлі де болса денесінің сол жақ бөлігі жансызданған күйінде қалып отыр, дейді адвокат. Осы жылғы ақпан айының 18 күні экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес агенттігі Досқалиевқа қатысты тергеу ісінің аяқталғанын мәлімдеген. Сол кезде оның адвокаты 3 аптаның көлемінде сот процесінің басталып қалатынын айтқан. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Енді бүгінгі жаңалықтардың тақырыптарына ден қойыңыздар. Қазақстанда президенттіктен үміткер 4 кандидаттың 3-і сайлау алды науқанына жасалып жатқан кедергілерге қатысты шағымданды. Қырғызстан өзінің ұлттық газ компаниясының 75%-лық үлесін Ресейдің Газпромына сатуға әзір. Ливия жетекшісі Муаммар Каддафидің күштері оппозициялық көтерілісшілердің бақылауындағы Бенгази қаласының шет аймақтарына жетті. Египетте конституциялық өзгерістер туралы референдум өтуде. Жапониялық инженерлер зілзала мен цунамиден зақымданған атом электростанциясындағы жұмыстарын жалғастырып жатыр. Жапониядағы атом электростанциясындағы апаттан кейін Ресей тынық мұхитындағы балықтардан радиацияның бар жоқтығын тексеріп жатқандығын хабарлады. Беларусьте президент сайлауына түскен оппозициялық үміткер елден қашып Чехиядан саяси баспана сұрады. АҚШ Бахрейнде оппозиция жетекшілері мен тағы басқа адамдардың қамауға алынуына байланысты алаңдаушылық танытты. Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман бағдарламамыздың жалғасында уақыт бедері айдарымен берілетін бұл жолғы хабарымызда мектеп оқушылары Наурыз мерекесін қалай қарсы алады, оған қандай дайындық жасайды және бүгінгі ұрпақ Наурыз мейрамы жайлы не біледі деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбатты тыңдарман, енді уақыт бедері айдарымен берілетін кезекті хабарымызға ден қойыңыздар.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедері айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Құрметті тыңдармандар, сіздер тыңдайтын бүгінгі хабарда жалпы орта білім беретін мектептің оқушылары мұсылман халқы үшін жыл басы болып есептелетін Наурыз мерекесін қалай қарсы алады, оған қандай дайындық жасауда және бүгінгі ұрпақ Наурыз мейрамы жайлы не біледі деген сауалға жауап іздеп көрген едік. Осы мақсатпен Азаттық радиосының тілшісі Шоқан Валиханов атындағы нөмірі 12-ші мектеп-гимназиясы оқушыларының Наурызға деген дайындығымен танысып қайтқан болатын. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші мектеп-гимназияға барғанымызда оқушылар Наурыз мерекесіне қызу дайындық үстінде екен. Бірі Наурызға арнап өлең жаттаса, бірі жарапазан айтып жар салып жүр. Ал енді бір оқушылар шағын қойылымға дайындық үстінде.
Ерте, ерте, ертеде жан-жануарлар жу ағасы болуға таласыпты. Арасында түйе де бар.
Барыс, достым, енді сенің уақытың бітті. Орынды маған босат.
Қойшы, тақтан түскім келмейді. Жылы есі болған жақсы екен. Менің атымды халқым бір жыл бойы аузынан тастамады. Тіптен бір-біріне менің бейнемді сыйға берді. Тілек айтқанда, бар сияқты еңбек қор дегенде тіптен қуаныштан төбен көпке жетті емес пе? Қандай рахат десеңші?
Достар-ау, Барыстың бұнысы әділесіздік қой. Енді менің кезегім емес пе? Бір нәрсе десеңдерші?
Барыс, мұның дұрыс емес. Сен бір жыл дәурен сүрдің, қатерлі болдың, алтын таққа отырып, салқын, сарайда сайрандадың ғой.
Енді кезек бойынша қоян жыл иесі болуы тиіс, орынды босат.
Бәрің бірдей бірдей шуламай, мен әшейін біраз еркелеп қалайын дегенім ғой.
Уа, халайық, Қыдыр баба ортамызда қолырып, қошемет көрсетелік ағайын.
Қош келдіңіз, Қыдыр баба.
Ұлыс оң болсын баба, ақ мол болсын Қыдыр баба.
Бар болыңдар, қарақтарым, бар болыңдар, хайуанаттар әлемі. Уа, халқым, жаңа жыл Наурыз мерекесі құтты болсын.
7-ші сынып оқушысы Арай радиомызға арнайы Наурыз туралы жаттаған өлеңін оқып берді.
Өлкеме Наурыз келді, көктем келді, құлпырып күлге орап көк пен жерді. Халқымның салт-дәстүрін аялаған арманы асқақ тағды көктем бергі. Жаңартып сана салтымды қуантқан барша халқымды. Наурыз тойы ел тойы ғасырдан асыр даңқыңды. Ән болып асыл даңқыңды асыр ғасырдан ғасыр.
Ал 7-ші сынып оқушысы Ерқұлан Егенбаев жарапазан айтып берді. Ол қала көшелерінде немесе жекелеген үйлерге барып жарапазан айтпаса да жаттап жүретінін айтады.
Ассалаумағалейкум, ақтан келдік. Күн шығып, айы туған жақтан келдік. Біз айтсақ жарапазан әдет құрып, пайғамбар жолын қуып атқа міндік. Айтамыз жарапазан еліңізге, байлаңыз паршорамал белімізге, байланса паршорамал белімізге. Қайтамыз мақтай-мақтай елімізге, айтамыз жарапазан ауылыңа, бақ қонсын бар мұсылман қауымына, береке құт әкелсе Наурыз көктем, жаз жайлау қарық болсын суылыңа.
Шоқан Уәлиханов атындағы мектептің мұғалімі Сәуле Ғалымбек қызы оқушылар Наурыз мерекесін үлкен дайындықпен қарсы алатынын айтты.
Наурыз мейрамы бүкіл мұсылман халқының мейрамы болғаннан кейін бізде өзіміздің мектебімізбен Наурыз мейрамын тойлаймыз. Онда үлкен қып, ақ үй тігіп, есік алдында той болмаса да әр сынып сол Наурыз мейрамының келгенін сезіну үшін әр сынып өзінің тәрбие сағатын өткізеді. Наурыз туралы әндерін, Наурызға дайындаған күйлерін, Наурызға дайындаған көріністерін негізі сынып-сынып болып ішіне қойлады. Содан кейін Наурызды қай сынып жақсы өткізді деп оқу ісінің меңгерушілері, мектеп әкімшіліктері сыныптарды аралап, соларға баға береді, орын береді. Наурызды балалар қалай түсінеді екен, Наурыз деген не екен, білем екен балалар деп соларды насихаттау барысында біздің мектеп әкімшілігі, мына мектеп ішіндегі жүретін өнер адамдары кеңінен насихаттауға тырысамыз.
Сонымен қатар Сәуле Ғалымбек қызы әсіресе төменгі сынып оқушылары мерекеге дайындық барысында жақсы белсенділік танытатынын айтады. Оның айтуынша, Наурыз мейрамын Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері ғана тойлатып жатқанымен, бұл мерекенің оқушылар үшін де, жалпы қазақстандықтар үшін де маңызы зор.
Көбінесе жаңа жыл деп 31 желтоқсанды біледі ғой. Енді біз балаларға ол Наурыз бүкіл әлем тойлағанмен бәрібір күн мен түннің теңелгені, табиғаттың жаңарғаны, мына малдардың түлегені, өмірдің бастауы деп Наурыз мейрамын түсіндіруге тырысамыз. Өте дұрыс қабылдайды, Наурызды асыға күтеді. Бұлар жаңа жылды қалай күтсе, мына біздің Наурыз мейрамымызды асыға күтеді. Ол Наурыз мейрамына мұғалімдер қауымында кен дайындықпен балаларды дайындаймыз. Наурызға деп бөлек күй үйретеміз. Наурызға деп жарапаз аңдарын, өтірік өлеңдерін соларды үйретеміз. Наурызда енді бастауыш сыныптарда өте белсенді түрде атқарылып өтеді. Біздің заманымызда ол тойланбады. Оны Наурыздың дауысын шығармады. Енді біз өзіміз тойламаған, өзіміз көрмеген, өзіміз білмеген нәрселерді оқушыларға насихаттап жүрміз. Солар білсін, Наурыздың қаншалықты жақсы екенін, наразысқан адамдардың татуласуы. Бір жыл мысалы тойынып тамақ ішсең, бір жыл сол күні көңілді жүрсең, татулы жүрсең, келесі жылға дейін сонда ниетте жүресің деген нені айтамыз балаларға.
Құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мектеп оқушыларының Наурыз мерекесіне деген дайындықтары жайлы дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Шағын құлақтандырудан кейін мектеп оқушыларының Наурыз мерекесінің маңыздылығы мен отбасында ол мейрамды қалай атап өтетіні жайлы пікірлерін тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 rat www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. 9-шы сынып оқушысы Назерке Қазиева Наурыз мерекесінің өзі үшін қандай маңыздылығы бар екенін айтып берді. Оның айтуынша, оқушылар Наурыз мерекесінде Наурыз көжені асыға күтеді.
Мен үшін Наурыздың ерекшелігі өте зор деп айтсам болады. Себебі ол жалпы шығыс халқының парсельдерінің араб және де мұсылман халықтарының жаңа жылы деп есептелінеді. Мен бұны жаңа жыл ретінде қабылдаймын. Себебі бұл көктемде болғандықтан, көктемде жаңағыдай жаңа өмір басталады дейді ғой. Қар еріп, барлығы қалың киімдерін шешіп, басқаша киіне бастайды. Қыс бойы қардың астында жатқандардың барлығы тіріліп, өсімдіктер бүршік атып, барлық табиғат жаңарады. Сізден кейін Наурыздың ерекшелігі барлық балалар менің ойымша Наурыз көжені күтеді ең алдымен. Ол Наурыз көже 7 тағамнан тұрады. Оның ішінде сүт, ет, құрт, айран және де тағы басқа 7 түрлі тағамнан тұрады деп ойлаймын. Және де сол күні 21-нен 22-сіне қараған түні күн мен түн теңеледі. Мектепте іс-шаралар өткізіледі. Мысалы, биыл әрбір жылдағы сияқты тек көже жасап қана қоймай, биыл мектепте Қазақтың ұлттық ойындарын ойнатайын деп жатырмыз. Ол мысалы жаңағыдай асық ату және де тағы басқа салт-дәстүрге байланысты. Себебі жаңа қазақтардың жаңа жылы дегендіктен. Ал үйде 21 күні үйді тазалап, барлық сүт, айран деген тағамдардың барлығы толығымен болып, Наурыз көже жасалады, бауырсақ пісіріледі.
Ерқұлан Ембаев Наурыз мерекесін ауылда ата-әжесінің қасында атап өткенді жөн көреді екен.
22-ші Наурыз осы қазақтың жаңа жылы. Ұрсықпаған адамдар бір-бірімен татуласады. Және мектептерде көптеген мерекелер жасайды, көшелерде жәрмеңкелер жасайды. Мысалға, біз өзіміздің сыныбымызбен бірігіп стол жасаймыз. Сол стол жасағанда біз ойындар ойнаймыз көптеген. Соны жақсылап қарсы алып, өзіміздің көңілімізден шығатындай есте сақтап қаламыз. Үйге де барып тойлаймыз. Мен үйде Алматыда тойламаймын. Мен Алматыда тойлағанда сыныпта ғана тойлаймын. Ауылға барам. Ауылда апам мен атамның қасында Наурыз көже жеп сіреп, солар жеп тойып келем. Бірақ негізінен біздің осы Қазақстанда көбісі жаңа жылды 31-ші 90 деп қабылдап кеткен. Бірақ ол дұрыс емес. Сондықтан біз мұсылмандардың да жаңа жылды дұрыстап түсінуіміз керек.
7-ші сынып оқушысы Лұқпан Серікұлы Наурыз мерекесінің тарихынан хабары бар екенін көрсетті.
Наурыз мейрамын Қазақстан халықтары барлығы бірігіп тойлатқан жылында ЮНЕСКО бұл мейрамды адамзат баласының мәдени мұрасына жатқызған. Ал Біріккен Ұлттар ұйымы бұны халықаралық мереке деп жариялаған. Халқымыз талай тағдырдың бұралаң жолдарынан өтсе де, бастарына қандай қайғы келсе де, бұл мейрамды естерінен шығармаған. Бұны ақ дастарханмен, ақ тілекпен, ізгі ниетпен қарсы алған. Реніш мұңы бар ағайындыларды татуластырады күн болады. Табиғаттың заңдылығы бойынша жыл басы етіп келе жатқан жақсылықтың жаршысы болған бұл мереке адамзат тарихымен бірге өмір сүріп келе жатты. Мен Наурыз көжені тек қана әке-шешеммен үйде емес, бүкіл таныс, жора, жолдас тіпті көршілерді де үйге шақырып тойлатамыз. Ұлттық тағамдардың барлығын дастарханға жайып шығарамыз. Көшеге шығып садақа тастаймыз. Бұл әрине өте керек. Сондықтан да мен осындай үлкен халқыммен мақтана аламын. Дәстүрі, мазмұны бай, мерекесі бар, халық ешқашан далада қалмайды деп ойлаймын. Менің ойымша, 7 түрлі тағам себебі 7 түрлі бақыт әкелсін деп салат деп ойлаймын.
Ал 3-ші сынып оқушысы Анар Сабырханова Наурыз мерекесін отбасымен қалай атап өтетінін айтып берді.
Мен үшін 22-ші Наурыз өте маңызды. Ол кезде біз Қазақтың жаңа жылын тойлаймыз. 22-ші Наурызда біз неше түрлі шелпек, бауырсақтар, 7 тағамнан тұратын Наурыз көже пісіреміз. Қазақтың ұлттық ойындарын ойнаймыз. 22-ші Наурызды неше түрлі көріністермен, тақпақтармен қарсы аламыз. Мен осындай Қазақтың жаңа жылы болғанына өте қуаныштымын.
2-ші сынып оқушысы Амина Данияр қызы да Наурызды қалай қарсы алатынын баяндап берді.
22-ші Наурыз маған өте маңызды. Біз 22-ші Наурызда Наурыз көже жасаймыз, шелпек пісіреміз. Сосын құстар ұшып келеді, табиғаттың бәрі өседі, жаңарады. Біздің Наурыз көжеміз 7 тағамнан тұрады. Өйткені 7 қазақтарда 7 киелі сан. Және ұлттық ойындар ойнаймыз.
Наурыз сөзі парс тіліндегі жаңа ноу, күн, руз деген мағынаны білдіреді. Қазақ халқы бұл мерекені ұлыстың ұлы күні және ақ түйенің қарны жарылған күн деп те сипаттайды. Жерге көк шыбықтар егіліп, бұлақтардың көзі ашылады. Ауыл аймақтарда тазалық жұмыстары қолға алынады. Ағайындар бір-бірінің үйлеріне қонақ болып, жасаған Наурыз көжелерінен дәм тататын болады. Адамдар өздерінің араларында бір-біріне арнап жақсы тілектер мен құттықтаулар айтады. Наурыз мерекесі ертедегі замандарда отқа табынушылықтың мерекесі болған екен. Кейіннен уақыттар өтіп, халықтың дәстүрлері мен менталитеті өзгерген кездерде Наурыз мерекесі тойланды. Алайда бастапқы кездегі Наурыз секілді емес, көптеген өзгерістер енген жалпы халықтық мерекеге айналды. Қазіргі кезде бұл мерекенің сипаттамасынан әртүрлі діни нанымдардың өзіндік үлесін байқауға болады. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында мектеп оқушыларының Наурыз мейрамына деген дайындықтары туралы дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Мен хабарымды осымен аяқтаймын. Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Қадірмен тыңдарман, енді айта кетейін, Наурыздың 27-сінен бастап Азаттық радиосының жиеліктері өзгереді. Қадірмен тыңдаушылар, Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 7215 және 9750 жиеліктерінен тыңдай аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005 және 15360 жиеліктерінен беріледі. Ал Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудио жазбасымен таныса аласыз. Интернет сайтымыздың адресі www.azattik.org. Қымбат тыңдарман, енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар.
Жан жақты әрі бейтарап халықаралық жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Микрофон алдында сай.